yonlarim yig'ilib, bitta katta g'am bo'ldi. Ajab bo'pti deydigan yo'q, menga bu ham kam bo'ldi. Ichimdagi alamlarim ko'zlarimda jam bo'ldi.
Musofirsiz birovdan kam bo'lmasin deb bolam.